Tādēļ, brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Tā darīdami, jūs nekad neklusiet. Jums būs plaši atvērta ieeja mūsu Kungu un glābēju Jēzus Kristus mūžīgajā valstībā. Tas ir Dieva vārds, lūgsim Tēvs. Pateicamies, Kungs, ka tu mūs glābi, un tu gribi arī, lai mēs varētu būt pārliecināti par savu glābšanu tagad, par to, ka mēs augam, un par to, ka mēs esam droši, par atvērtām durvīm un atvērtām rokām, par plaši atvērtām durvīm uz tavu valstību, ko tu dod saviem bērniem. Kungs, lūdzam tiešām, lai tas, ko mēs tagad dzirdam, nostiprina mūsu pārliecību, un tie, kas ir šaubīgi, Tēvs, lai tu dod jaunu pārliecību. Un kādam, Kungs, varbūt tā jāiegūst vispār pirmo reizi, lai tavs vārds pārliecina, lai ik viens glābjās pie tevis tajā pestīšanā, ko tu dod, Kungs. To mēs lūdzam, lai tavs vārds darbojās tagad spēcīgi Jēzus vārdā, Kungs. Amen. Mēs vispār šodien dzīvojam tādā pārliecības trūkuma laikmetā, nerunājot par draudzi, izbauda tā saucamo viltvāržu sindromu, jūs esat dzirdējuši impostoru sindromu, ja savu veidu epidēmiju plosās sabiedrībā, es runāju ar cilvēkiem. Ja nemaldos, apmēram medicīnā, apmēram 30% mediķi stāsta, ka viņi izjūt šo viltvāržu sindromu, kad tu tā kā kaut ko tēloji. Kā, ja? Man personiski viens jauns, ļoti perspektīvs, jaudīgs, jaunais ārste, es saku, nu kā tev tur, ja? Es jūtu impostoru sindromu, viltvāržu sindromu. Es domāju, ārstiem, ja jūs man tā, kā terapeitam tā teikt, ja es domāju, tas sakrā ar to, ka uz ārstu pieļauju, ka tu saproti, ka tev skatās, ka tevi jāglābi. Ja? Ja tevi jāglābi, un tu saproti, ka tu neesi Dievs vienkārši. Ja tu saproti savus ierobežojumus, es pieļauju, ja? Es neiešu komentēt vairāk, kā es varu to, bet es domāju, tas ir to tieši medicīnā izteikti. Tas ir, ja? Toms Hanks, slavenais aktieris, nu, teiksim, 20. Gadsimta noslēgums un 2000. Gada pirmā dekāda, tas ir Toms Hanks, tas ir tā kā lielais superaktieris, ja viņš teica. Es visu laiku domāju, kad viņi atklās, ka es tikai tēloju. Protams, jocīgi tas no aktiera, ka tas izklausa. Protams, ka tu, ja? Viņš saka, kā es šeit tas nonāca? Man liekas, ka viņi atklās, ka tas viss vienkārši ir izlikšanās. Un kristietim arī var būt, ik viens, es domāju, uzdod ik pa brīdim savu jautājumu. Kā es varu zināt, ka tā ticība ir īsta? Es kādreiz ar bērniem esmu runājis, jūs, kur šeit sēžat, saka, jā, es tā kā ticu, bet es gribētu zināt, tā ir īsta ticība, ka es patiešām esmu kristietis. Tad lūk, jūs šodien esat pareizajā vietā. Pēteris mums parādīs, kā tu var zināt, ka tava ticība ir īsta. Jo ziniet, kas ir interesanti? Dievs grib, lai mēs zinātu, lai mēs būtu pārliecināti. Viņš saka, jūs tādā veidā nostiprināsiet savu pārliecību par to, kas ir izredzēti un aicināti. Kurš vecāks negribētu, ka viņa bērni ir pārliecināti, ka viņi ir īsti bērni, ka viņš ir drošs šajā ģimenē? Kurš no mūsu laicīgajiem vecākiem to negribētu? Vai tu kā vecāks? Ja? Kāpēc, lai Dievs būtu sliktāks? Es atceros viens no St. Helens mācītājiem. Es neatceros precīzi, kurš vai tas bija Vilems Dēvis, kas St. Helens draudzē ir. Man šķiet, tas bija viņš. Viņš stāstīja, ka viņa vienreiz brāli, kurš bija laikam 6 gadus vecāks. Spēlē spēli, ja kā puikas savā stilā mēs to darīt. Mēs metīsim viens otram ar akmeņiem, un kurš trāpīs, ja? Un tas lielākais brālis, protams, trāpa viņam pa galvu, pārsit aci. Un tas vecākais brālis iet mājās un saka, krāvāt mantas. Viņš ir adoptēts. Tas brālis bija adoptēts. Ja? Viņš saka, krāvāt mantas, jo viņam jādodas būs proņš, brālis mācis pārsits. Šāk īstā labā ģimenē tā nav. Ja? Vecāk grib, lai tu būtu pārliecināts par savu ticību, par savu glābšanu, ko tu pieder ģimenei. Kā apsieties, Pēters saka, par ko nostiprināt? 10. pāns, savu aicinājumu un izredzētību. Tu esi izredzēts un aicināts, bet kā tu vari būt par to droši? Ja? Tas būs tad šī dievkalpojuma galvenā tēma, uz ko arī Pēters mums atbildēs. Nu lūk, un mēs redzēsim tādas tā kā šo te galveno pārliecību par glābšanu, divas apakšpārliecības, divas labumas, kas nāk no tā. Pārliecība par glābšanu, kas mums dod pārliecību par neatkrišanu, un pārliecība par ieiešanu debesīs. Okay? Trīs labas pārliecības, kā mēs viņus varam iegūt. Mums drusku jāatkāpjas, ko tad Pēters pagājušajā reizē mums pateic tiem, kas varbūt ir bijuši prom vai nav dzirdējuši, ko viņš teica, ar ko viņš sāka. Ka tad, kad kristietis, kad cilvēks kļūst par Dieva ģimenes locekli, ka viņš tiek glābts, pestīts, visu šīs lietas, notiek tāda viena liela izmaiņa. Pēters mums sacīja, tajā, ka mēs pazīstam Kristu, Dievs iedod visu, kas tev nepieciešams, dzīvībai un dievbībai. Kad tu kļūsti par Dieva dabas līdzdalībnieku. Proti, tas nav tas, ka Dievs saka, nu, tagad nopelni, saņemies un nopelni, sakot zobus un nopelni, tad varbūt tu kādreiz zināsi, bet Pēters saka, tu tagad var būt pārliecināts. Kāpēc? Ka viņš jau tev ir glābis, un līdz ar to, ar šo glābšanu, ir Dievs visu, kas tev nepieciešams. Tu kļūsti par dievišķās dabas līdzmantinieku. Paskatieties, kā viņš šajā trešajā pantā, ar ko mēs iesākam dievkalpojumu. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu, jau tagad, ja? Jau tagad ir dāvinājis visu, kas ir nepieciešams dzīvībai un dievbībai vajadzīgots ar to, kas esam iepazinuši viņu, kas mums ir aicinājis ar savu godību un labestību. Ar to, ka tu iepazīsti Kristu, tev, tu tiec iegramdēts Kristu, tu kļūs par daļu no Kristus ķermeņa, un tev ir dots viss, kas tev nepieciešams šai jaunajai dzīvei. Un ceturtais pants. Tālāk mums ir dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu par dievišķās dabas līdzdalībnieki. Ja? Viņš saka, ar to tu esi kļuvis caur apsolījumiem. Tu tici Jēzumu, un tu kļūst par dievišķās dabas līdzmantnieku. Respektīvi, ir tāds teiciens, ka Dievs nav faraons, kas vecajā derībā, atcerieties otrajā Mozes grāmatā, lika izrēliešiem taisīt ieģeļus, nedodams viņiem mālu un salmus. Ja? Dievs tas nav. Dievs aicina šo tā jaunajai dzīvē, bet viņš iedod visu, kas tev nepieciešams. Ja? Atcerieties šī te Jēzus līdzība, ka ķēniņš aizgāja uz svešu zemi, un viņš atstāja saviem tiem kalfiem mantu, lai viņi pavairo vienam 5 talantus. Ja talantā ir naudas vienība, mēs to esam pārnesuši kultūrā uz mūsu apdāvinātību vai spējām, bet talanta naudas vienības. Vienam 5, vienam 10, vienam 15 laikam vai kā tur bija. Bet atslēg tajā, ka tas ķēniņš viņiem atstāja to mantu, kas viņiem bija jālieto. Dievs visu, kas tev nepieciešams dievbībai un šai jaunajai dzīvei. Ko Pēters teica, kā tad izskatās tāda veselīga, kristīga dzīve, ka mēs augam. Ja? Ka mēs augam šajās lietās. Pastieties, jums ir Bībele priekšā ieskatieties 5. 7. pants, viņš saka, audziet. Tā kā bērns, jums piedzimis bērns, jūs aiziet pie ārsta, viņš saka, viņš vai viņš aug. Ja? Vesels bērns augs. Un vesela dzīvība augs. Ja? Un tāpat arī kristietis. Vitāla, veselīga, kristīgā dzīve, ka mēs augam, ka mēs nestagnējam, ka mēs neesam autopilotā. Tas ir tikai normāli, tas tikai veselīgi mēs to sagaidām. Pastieties 5. līdz 7. pants. Tādēļ pūlaties, lai jūs ticību vienot ar tikumu, tikumu ar atziņu. Atziņa ar savaldību. Savaldība ar izturību, izturība ar dievbību. Dievbība ar brāļu mīlestību un brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Ja tas jums viss ir un vēl aug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Kristietis var palikt neauglīgs, tik turadzīgs, ka akls. Ja jums kāds pazīstams turadzīgs cilvēks, viņš bez brillēm vispār, viņš var tikai sēdēt uz gultas un taustīties un meklēt brilles. Ja? Viņš neko neredz, ja? Viņš neko nevar paņemt, viņš nekur nevar aiziet kaut ko izdarīt. Ja? Tik turadzīgs, tu kļūsti bezdarbīgs, neaktīvs, tu esi tā kā paralizēts. Ja? Restīvi veselīgi, kristīgi dzīvīs, izpauši tiek, ka tu audz. Ja? Bet, ko mēs vēl noskaidrojam, lai mēs saprastu, kur tas ir tas motors. Tas nenozīmē, ka tu saki, viņš ir devis visu, kas man nepieciešams. Kāpēc es neesmu perfekts? Kāpēc es neesmu perfekts? Dievs neprasa, ka tu šajā dzīvē būsi perfekts. Ja? Ko viņš saka, ka tu audz. Tas, ka tu audz, nozīmē, ka kaut kas tevī rodās, tas, kas pirms tam nebija. Ja? Un vēl tagad nav, ko vēl Dievs tevi veidos. Dievs tevi devis visu, lai tu augtu, nevis lai būtu perfekts un visu laiku salīdzinātos. Ja? Bet, ka tu audz, tā atslēga, tā augšana, tu vari augt. Ja? Un respektīvi, tas nav tā, ka Dievs saka, ok, es to novērtēšu, un tad pastīsimies, vai es ielēdīšu savā valstībā. Un tas novērtēšu, vai es tev glābšu, vai ne, tas ir viens. Bet ja mēs pakāpjam, saka, kungs, tev ir Dievs visu, lai tu augtu. Viņš tev ir Dievs visu, kas tev nepieciešams. Tad ejam. Un tas ir uzreiz citādāk, pareizi. Mēs varam. Mēs varam iet, tu vari augt. Kungs tev devis visu, tāpēc audz. Nu, lūk. Un šodien tas būs tieši saistīts ar šim te trim pārliecībām. Kā kristietis iegūst pārliecību, ka viņa ticība ir īsta? Kā tu var zināt, ka tu tiešām esi glābts, ka tu piederi Kristum? Tad 10. pants. Tādēļ, brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Respektīvi, dariet visu, lai nostiprinātu savu aicināšanu un izredzētību. Un svarīgi, te grieķu valodā tas ir atgriezeniskā kārta. Es jums atgādināšu dus gramatiku. Ir trīs kārtas. Darāmā kārta, ko tu dari, ciešamā kārta, kas tev tiek darīts, un atgriezeniskā kārta, ko tu dari sev. Tātad mazgāt vai mazgāties, ko tu dari sev. Ķemmēt vai ķemmēties, ko tu dari. Es nezinu, kāpēc viss par higiēnu man šodien, ja? Bet restīgi, ko tu dari sev. Ja? Un tas, kas šeit mums ir priekšā, nostiprināt savu pārliecību, ir priekš sevis nostiprināt pārliecību. Nevis, ka tāpēc Dievs tev glābs, bet tādā veidā, darot šīs lietas, 5. līdz 7. pants, ticībai pievienojot tikumu, tikumam atziņu, atziņai brāļu mīlestību, un tā, viss šīs lietas, ko viņš aprakstīja, tu nostiprināsi savu pārliecību. Tavu pārliecību ar to nostiprināsies. Kā tu var būt pārliecināts? Vienkārši izsakoties, tas notiek tā, tev glābi Kristus, tu tici Kristum bez nopelna, pat pirkstiņu nepakustinot. Bet tad, kā es varu zināt, ka es netālāk, ka es neesmu liekuls? Tu skaties, saka, zin ko, Lūk, kungs ir kaut ko darījis. Lūk, ir bijusi paklausība. Lūk, ir kaut kāds rezultāts. Tie nav tikai vārdi. Ja, un es jūs gribu pavisam nopietni to pateikt. Es pat nesaku, ka tu neesi kristietis. Ja? Pāvils runā, viņš saka, būs kāds, kas izglābsies kāds ar uguni, viss sadegs, bet viņš es pat nesaku, ka tu neesi kristietis. Ja? Bet kungs tev atvilks šo pārliecību. Ir nesaka, ok, man ir jāpaklaus. Bez paklausības nebūs pārliecības. Ja tavā dzīvē nav bijusi paklausība, tu nekad nevarēsi būt pārliecināts, jo tu vienmēr sev teiksi, varbūt es esmu liekuls. Varbūt tas viss ir pat tukšo. Ja? Tas pavisam nopietni. Pagājušajā reizē pie jautājumiem bērni bija, nu, kā tam mēs augam? Kas mums jādara, lai mēs augtu? Un lūk, Pēters mums atbildēja, un tas ir tik vienkārši, ka mēs tam paējām garām. Cik ļoti Pēters tā kā, praktiski to visu ir mums nolicis. Mēs nepamanījām, kā mēs augam. Paskatieties, ko viņš saka, kas mums jādara 5. pantā, tādēļ pielieciet pūles. 10. pantā, tā darīdami jūs nekad neklupsiet. Rest mums jādara, kā mēs augam, ka mēs daram. Viņš pateica, ticībai pielieciet tikumu, tikumam atziņu, atziņai brāļmi. Mēs pieliekam visas pūles. Respektīvi, kāpēc to saka, mēs dzīvojam tādā jušanas, sajūtu, iedvesmas, sajūšanas laikmetā, mēs tā kā, es darīšu, tad, kad es jutīšu lielu, tur kaut kādu iedvesmu un kaut kā tādu. Bet man tā kā tas nenāk, ja? Ko? Ko saka Pēters? Tev vienkārši Dievs pateica lietas, kas tev jādara. Ej un dari. Un tad, kad tu darīsi, darot, tu augsi. Darot, tavu pārliecību nostiprināsies. Saprotiet? Es jums došu vienu piemēru, ko man savā laikā bibliskās padomdošanas profesors no Puritāņu teoloģijas seminārā Džordžs Sipiona pateica uz savu piemēru, bet es to varu pateikt uz savu piemēru. Šo kā kristiešu pārliecība aug par savu glābšanu? Es jums uz savu piemēru to pastāstīšu. Es esmu, piemēram, cilvēks, es neatceros, vai es šeit dievkalpojumā kādreiz to esmu minējis vai nē. Es esmu cilvēks, kurš ir tā kā, nu, pilnīgi netehnisks. Es ar rokām ļoti, man viss sāk šķību un greizi. Nu, tā nopietni. Otrajā klasē bija nesekmīga atzīme darbmācībā, jo es piramīdu nemācīju salīmēt taisni. Ja? Nesekmīga atzīme ceturksnī toreiz. Ja? Bet man tīņi gados, es uzaugu motosporta ģimenē, man nenormāli gribējās braukt. Bet es biju absolūti netehnisks cilvēks. Man nekad nebija tāda bērnībā vēlēšanās izjaukt tur radioaparātu vai pulku. Man brāls vecākais, ja, viņš liekas, vēl skolā nemācījās, viņš jau izjauca modinātāju pulksteni lielo, ja, ar atspēru pārsit uzvec, viņš jau tagad guļa vienu acu vaļā. Ja. Un viņam visu aiztecēja rasinie, viņš iet pie mammas un saka, mammu, vai cilvēks paliek aklis pakāpniski vai uzreiz, ja? Jo viņš neredzēja to vienu acu. Man nekad dzīvē nebija tāda vēlēšanās kaut ko izjaukt un salikt. Man tad nuli, ja? Bet šausmīgi gribējās braukt. Un tad es tajā motoklubā tu sāki darīt. Tu sāki darīt un beigās tu iegūp pārliecību, un tu kaut ko iemācies, kaut arī tā absolūti nav tā lieta it kā. Tu nejūties droši tajā, ja? Mēs ņēmām, krāsojām tur ar profesionālajām krāsošanas pistolēm tos mopēdus, ienāca tur viens tāds pieredzējis viss, viņš saka, mana 5-gadīgā meita būtu nokļērās labāk nekā jūs te idioti, ja? Tas bija padomu laiks, lai jūs tā kā saprastu. Bet es šodien esmu lepnis, ka mēs tur krāsojām, kā mācījām tā krāsojām, ja? Un kas notika? Finālā es to 10 reizes dienā es to mopēdu motoru pārjāls līdz pēdējais skrūvēt un saliku atpakaļ, ja? Ja man nestrādā zāles pļāvējs, es tā kā kaut kādas lietas varu atrisināt ar viņu, saprast vismaz, kas tur ar viņu notiek. Ja? Pilnīgi tā nav tā lieta. Tur neko... Bet ko tu iegūsti? Tu audz. Tu audz un tu iegūsti pārliecību. Tu jūties drošāks tajā. Tā vietā, lai sēdētu un tā kā nē. Ko Pēters saka? Pieliesiet visas pūles un jūs augsiet. Tā darīdami. Ko jūs iegūsiet? Ja? Šīs lietas darīdami. Šo te 5. Līdz 7. Pantu pie ticības tikumu, pie tikumu atziņu, pie atziņas savaldību, pie savaldības izturību, pie izturības dievbību, pie dievbības brāļu mīlestību, pie brāļu mīlestības dievišķo mīlestību. Ja? Tu augsi tajā. Tas, kas no tevis ir nepieciešams, tu zini, ko kungs no tevis ir prasījis? Augt Kristus atziņā, sēdēsies pie tās bībeles viens pats un kopā ar citiem un mācīsies. Un klausīsies un augs atziņā. Sēdies dievkalpojumā un klausīsies. Ties uz Bībeles skolu un klausīsies. Tu Bībeles, tu klausies, tu viens pats lasīsi. Ja? Un tu augsi. Tā vietā, lai sēdies. Nu, kā es šeit nejūtos. Ja? Kad, ko, tu ņemsi un darīsi, un tu augsi. Tev kungs ir aicinājis kalpot brāļu mīlestību. Saka, ok, kādas lietas ir vajadzīgas? Kā es varu saviem brāļiem kalpot? Tu iesi un darīsi. Un tu atklāsi, ka kungs tev tur satiks. Ja? Viena no labākajām lietām, ko tu vari darīt, un to es esmu lielāko nopietnību, es varu pateikt, pēc 30 gadiem kalpošanā, viena no vislabākajām lietām, ko tu vari darīt savas ticības vitalitātei, lai tu pats iegūtu, iet un kalpot, tava ticība tiks stiprināta. Tu piedzīvos kungu, tu satiksi kungu, tas nenotiks teorētiski. Ja? Tad, kad tu tur ieleksi tajā, kur tu nejūties, varbūt, kas ir pārpa tavai galvai, tu atklāsi, ka kungs tevi satiks un sastaps. Atcerieties, bija Indiana Jones filma, šitais te svētais grāls, man liekas, kaut kādā 90. Gadā, ja viņi, man liekas, vai 89. Nebija. Viņi meklē svēto grālu, ko arī, protams, Hitlers, fašisti, arī meklē šo svēto grālu, jā. Un viņš ir kaut kur Jordānijā, kur ir Petra, cīņā ar fašistiem, tiek viņa tēvs, Šons Konarijs sašauca, viņš ir tuvu nāvei, bet ja viņš dzers no šīs svētā grāla, viņš izdzīvos. Ja? Viņa tagad nonāk cauri Petrai, iznāk tur Teitoņa ordens, ja sargā svēto grālu, un tur viņam ir karte, vecā senā karte. Un viņa tur ir bezdebens, kuram viņam jātiek ir pāri. Un tēvs, jā, Indijas jau mirstu. Viņam tagad tēvs ies bojā, un viņam jātiek pie šī kausa. Bet tur ir bezdebens priekšā, un tur viņam ir zīmējums, tā karte senā, kur tas Teitoņa ordeņa, tas bruņinieks, iet tā kā par gaisu pāri tam bezdebenim. Indijas jau mirstu, tēvs. Un viņš vienkārši spēr kāju un liek, un viņš atskārt. Tur izrādās ir tilts, viņš nav redzams, kad kādā leņķī citā pasta tur redzēja, ka tur ir tilts, bet viņš nav redzams. Viņš liek kāju, un tur ir pamats apakšā. Tāpat tev arī būs kalpošanā. Tu iesi un tu darīsi lietas, kas tev pār pa galvu, lai kalpo Dievam pa godu un saviem tuvākajiem. Tu spērsi kāju, un kungs tev tur satiks. Viņš tev tur satiks tajā situācijā, bet ne ātrāk, nevis tā, ka tu sēdēsi un gaidīsi to. Tev būs jāiet. Tāpēc tā saucās ticība un paļāvība. Ja? Ne savā spēkā, tu to sapratīsi, ka ne savā spēkā. Kungs tevi satiks. Ko Pēters saka, pieliciet visas pūles un dariet. Tu satiks kungu un tavu pārliecību stiprināsies. Un tavu pārliecību stiprināsies, ka to ticība izskatinies liekuls. Ja? Nostipriniet sev, ja, atgriezeniskā kārta, savu aicinājumu un izredzētību. Divi labumi no tā nāks. Tas ir tas veids, kā tu neatkritīsi. Kā pretēji maldu mācītājiem, kas aiziet prom no kunga šeit otrajā Pētera vēstulē, viņš saka, ka jūs tādā veidā neklupsiet. Paskatieties, 10. Pants. Tā darīdami, ja šīs lietas darīdami, jūs nekad neklupsiet. Un grieķu tekstā ir pat trīs negatīvi. Angļu valodā nevar tā, bet grieķiski un latviski var. Mēs varam kaut kādā piecreiz negatīvi pateikt. Viņi nekancelē viens otru. Grieķu tekstā tur ir nekad, nekādos apstākļos neklupsiet. Pilnīgi droši. Kā tu neaizslīdi prom kopā ar maldu mācītājiem? Paskatieties, kāds ir vilts praviešu darbības efekts, šo vilts mācītāju efekts? Skatieties, 2:1. Arī vilts pravieši ir bijuši Dieva tautā, un tāpat arī starp jums būs vilts skolotāji, kas nemanāmi aizsāks postošas novirzienus, kas ved pazušanā un nolieks valdnieku. Redziet, tie iet pazušanā, šeit nav, ka jūs neklupsiet tajā ziņā, ka jūs nekad negrēkosiet. Viņš saka, ka jūs neaiziesiet pazušanā ar vilts mācītājiem. Ka jūs praktizēsiet tās lietas, ka tu darīsi, tu neaizies kopā ar viņiem. Neaizies kopā ar viņiem pazūšanā. Šajā ziņā nekad neklupsiet. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka tas nav tikai kaut kāda nepieejama cerība dažiem supersvētiem. Viņš to raksta kristiešiem. Kristiets var būt pārliecināts. Dievs grib, lai tu būtu pārliecināts par savu ticību. Lai tu būtu pārliecināts, ka tu neatkritīsi. Ja? Ka tu neaizslīdies kopā ar vilts mācītājiem. Tā pārliecība ir iespējama. Viņa nav tikai dažiem supercilvēkiem, iespējams superkristiešiem. Tu varbūt to pārliecināts, ka tu neaizies kopā pazušanā ar šiem te vilts mācītājiem. Ja? Un arī mūžībā, ka tu neaizies viņiem līdzi, pārliecība par pestīšanu tagad, ka tu neaizslīdies ar viņiem projām kopā pazušanā. Vai kristietis var būt tagad pārliecināts par savu mūžīgo pestīšanu? Un Pēters saka, tā ir vēl viena pārliecība, ko tas dod. Ka tu praktizē šīs lietas neperfekti, tas nozīmē, ka tu nekad negrēkosi. Tev vienmēr būs vajadzīgs paļauties tikai uz Kristus savā grēkus piedošanā. Tu iesi kāpstajā bezdibenī, citreiz tur ies kā iesi, tev būs grēkas, tev būs jānožēlo, tas tev vilks tuvāk pie Kristus, viņš tev piedod tavus grēkus, bet tu augsi. Un tādā veidā arī paskatieties 11. pantā, ka ir stīpra pārliecība jau tagad par mūžīgo pestīšanu, par tavu ieaicināšanu viņam mūžīgajā valstībā 11. pants. Jums būs plaši atvērta ieeja mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus mūžības valstībā. Un atkal šeit viņš pretnostat ar maldu mācītājiem, kas noliedz mūžīgo valstību, kas saka, nenāks kungs otrais. Viņš nav jāgaida. Tas, ko mēs redzēsim otrajā Pētera vēstulē, kas atšķir kristieti no šiem maldu mācītēm, ka kristietis dzīvo šo vienu mērķi. Ka kungs nāks vēlreiz, Kristus nāks vēlreiz. Un tas, kas atšķir šos maldu mācītājus, ka viņi saka, nē, nenāks. Nav jāaug Kristus līdzībā. Nav jāaug šajos tikumos. Nav jāaug Kristu. Tas nav svarīgi. Un Kristus nenāks, nav jādzīvo šo vienu dienu, ka kungs nāks. Mēs visi zinām, kā tas ir dzīvot uz vienu dienu, sakoncentrēt visu savu uzmanību uz projektu noslēgumu, uz iepirkumu un tā tālāk. Uz mācību mēs zinām, ko nozīmē lāzera precizitātes koncentrācija uz uzdevumu. Ja? Mēs to darām visur. Pēters saka, lūk, kristieti raksturo tas, atšķirībā, ka viņš koncentrējās uz šo kungu nākšanu. Pastieties! Ko tu šie maldu mācītāji saka? Ka nav šīs vēl vienas dienas. Trīs jūs varat atšķirt sev. Ko maldu mācītāji atšķirībā no kristieša saka? Ka ir jādzīvo uz kunga nākšanas dienu. Ka tavu dzīvi ir pakļauts šim vienam notikumam. Maldu mācītājiem tā nav. Trīs. Vispirms saprotiet to, ka pēdējās dienās nāks tādi, kas dzīvo savās iekārēs un ņirdzīgi ņirgādamies teiks, kur paliek apsolījums par viņu atnākšanu. Ja? Viņi ņirdzīgi ņirgs par tiem, kas saka, hei, kunga diena nāks. Nā, kungs, man visu dzīvi pakļaut šai vienai dienai, visu, ko es daru un ko es nedaru. Un tas atšķir šos maldu mācītājus. Un tāpēc kristieti atšķirs tas, ka viņš tiks uzņemts viņa mūžīgajā valstībā. Un tāpēc, lai mēs gadījumā nepadomātu, ka tas ir atkal, ka mēs paši kaut kā sev tur ievalkam aiz ausīm ar saviem darbiem, pastāties, ko viņš saka, kam ir šī valstība 11. pants, ja? Plaši būs atvērti ieeja mūsu kunga un glābēja valstībā. Kādā veidā tu nonāsi tajā valstībā? Ar saviem darbiem? Nē, tu esi glābēja valstībā. Kristus ir glābējis, tāpēc, ka viņš tev izglābi. Ka viņš par tajiem grēkiem ir samaksājis un visu dzīvi nodzīvojis tavā vietā. Viņš ir glābējis. Tā valstība ir nevis Ungara, ja pašglābtajā valstībā, bet glābējs ir Kristus. Un apstieties, kāda ir šī te kristiešu pārliecība, ka viņš dara šīs lietas. Kad tu saki, hei, es neesmu liekuls, es esmu grēcinieks, bet lūk, kā kungs ir darbojies. Es skatos atpakaļ, tu redzi paklausības augļus, ja? Tu redzi, ka tu esi paklausījis, ne tikai liekuls. Ja? Viņa nebūs šīs paklausības, tev vienmēr būs, varbūt es esmu liekuls. Ja? Tu pastīsi, neperfekti, tu nekad nevarēsi paļauties uz sevi. Tev vienmēr būs jāpaļaujas uz Kristu, bet tu redzēsi realitāti, ka tie nav tikai vārdi. Ja, un tas ir iespējams kristietim. Tas ir jebkuram kristietim iespējams. Un paskatieties, kāda šim te kristietim, kas ir pārliecināts par savu glābšanu, kāda viņam atvērta šī te ieeja kunga valstībā glāve? Plaši atvērta. Plaši atvērta. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka daži kristieši liekas, nu es tā iespiedīšu, zini, ka durs taisās ciet, kā Indiana Jones pieminēja, ja, ka viņš paslīdēs apakšā zem un kaut kā es ieslīdēšu, ja, aizcārt to šās durs tu aizķer drēbes brīdrusku saplēš. Ja, tā ieslīdēsim. Peters saka, nē, kristietis varbūt jau tagad, pastiet, viņš jau tagad viņiem to pasaka, ka viņi varbūt pārliecināti, ka tās durs būs plaši atvērtas. Kristietis varbūt droši par savu ieiešanu šajā valstībā. Mūžīgajā valstībā, glābēja valstībā. Ja? Es atceros, bija viens mājas, es nesaukšu viņu vārdu, tāpēc, ka viņš kopumā bija dievbīgs vīrs un krietnis tāds padomu laikā baptistu mācītājs nokalpojas ļoti nopietni tajā, ka tiešām cietis ar vajāšanas piedzīvojas zaudējumu. Bet es drusku atspoguļo to, ka cilvēkam mēs drusku instinktīvi, ka kā mēs spēsim nodrošināt šo ieiešanu Kristus valstībā. Un viņš teica, kad es ceru vienkārši, ka es tā maliņā pie tām durīm tajā Kristus valstībā varēšu stāvēt. Ja? Tā knapi. Vēl kādreiz kādu kristiešu teikuši, nu es paļaujos tā, ka tie, kas caur uguni ieies, ja? Lai viss sadaka, es knapi. Bet tas nav tas, par ko Pēters te runā. Kristietis, kurš dzīvo vienkāršu kristīgu dzīvi, parasto kristiešu dzīvi, ja? Kas praktizē tās lietas, vienkārši iet un dara to, ko kungs ir teicis. Kas praktizē Viņš iegūs šo pārlaucību pestīšanai tagad. Praktizējot, viņš nodrošina, ka viņš neaizslīdēs kopā ar maldu mācītājiem. Viņš varbūt pārliecināts par plaši atvērtām durīm. Lielu pestīšanu, plaši atvērtām durīm kunga glābēja, ja, glābēja valstībā. No kurienes kristietis iegūst pārliecību par savu glābšanu, par savu pestīšanu? Viņš jau dara. Ej un darbojies. Ej, sāc darīt. Un tu redzēsi, ka tu sastapsi kungu, tu redzēsi, kā Dievs darbojās. Es nenāk, ka tu katru sekundi tur baudīsi savu pulsu, ne par to ir runa, bet kopumā tu atskatīsies savu dzīvi, teiks, hei, esmu grēcinieks, kungs Jēzu, tikai no tos žēlstības, bet vai es esmu liekuls? Nē, es man liekas, tomēr neesmu liekuls. Bet paklausības tas nebūs, jā. No kurienes tas nāk, tāpēc, ka viņš tev jau ir iedevis visu. Tu esi bērns, viņš tev ir jau viss iedos, tev ir jauna daba. Ziniet, ko es vēl vienu lietu jums pateikšu? Nu tā, no sirds. Iedomājieties, mums pie krusta ir izciets visu sodu par tajiem grēkiem. Viņš izciets Elli un nopelnīs tev mūžību. Viņš tev darīs par savu bērnu, no svešinieka, no ienaidnieka, viņš tev darīs par savu ģimenes locekli un bērnu un devs tev visu. Viss, kas tev nepieciešams. Neviena acis nav redzējusi, nevienā sirdī, un nevienā ausa nav dzirdējis, nevienā sirdī nav nācis, ko viņš sagatavojas tiem, kas viņu mīl. Viņš tev ir iedevis mūžību, nevis pazudināšanu, bet mūžību. Kā, lai tas tev neietekmētu? Kā, lai tas tev neizmainītu visu vienkārši, kā tu uz visu skaties? Es nesen redzēju vienu interviju ar vienu. Protams, tagad viss strādā mākslīgā intelekta sfērā, ja, un viens San Francisco, viens vīrs, kas bija Googlā strādājis, viņš bija uztaisījis YouTube, viņš bija atbildīgs par YouTube mobilo aplikāciju, ja. Un tad viņš uztaisīja personisko biznesu, kuram mākslīgā intelekta palīdzība viņš atšķir īstos NTFs no viltu. Zini, kas ir NTF? Tas ir digitālās šie attēli, kur ir oriģināli, ja. Un kopijas vai viltojumi. Un viņš kaut kādā vienā no šīm konferencēm, viņš saka, sēdēja pie galda ar vienu onkologu, kurš jau pirms 30 gadiem bija pateicis, ka mākslīgais intelekts palīdzēs onkoloģijā tieši atrast, ko jūs tur atrodat. Ja? Viņš saka, sēdēja pie tā galda, viņš domāja, ko es te nodarbojos? Es kaut kāds bildītis šķiroju? Zēni nopietnām lietām nodarbojās. Ar ko es te nodarbojos? Viņš saka, mēs sākam strādāt kopā. Un lūk, mums Pēters pasaka, nāves un pazudināšanas vietā kungs ir izglābis un Dievs tev uz mūžīgo valstību, izciets visus tavus grēkus, darīs tev par savu dēlu un plaši atvērs tev durvis uz savu valstību. Un tavs, tā kā lai tas man neizmainītu? Kā lai tas neizmainītu pilnīgi visu, ko es daru? Ja? Tas nezinu, ka tev jau no savu darba iet jāieprom, bet kā tu to dari, ar kādu mērķi, kam par godu tu to dari, tam ir jāizmaina. Ja? Un mēs visi zinām, un tagad mums ir Būs laiks grēksūdzes lūkšanai. Ja? Mēs visi zinām, kā pielikt visas pūles sev par godu. Ja? Mēs zinām, kā pielikt visas pūles, lai izpatiktu kādam cilvēkam. Mēs zinām, kā to atdot elkiem visas pūles. Un kungs saka, lūk, kas tevi jānožēlo. Lūk, mums ir grēksūdzes lūkšanas tā kā saturs. Kad kādreiz cilvēks saka, es īsti nezinu, ko man tur nevajag. Lūk, tie ir grēksūdzes saturs. Mēs esam devuši visu labāko elkiem, jo tie mūs glābs, kungs saka. Es tev Kristu dodu arī piedošanu tam. Ja? Es tev piedodu. Es tev satikšu piedošanā un došu tev perfektu reputāciju savā priekšā, kā tu tikpat svēts kā Kristus. Lūk, tev ir grēksūdzes saturs. Un tad viņš saka, lai no tā tad nāk šis te jaunais. Šī jaunais skatījums, jaunā dzīvošana, jaunais dzīves veids, kā mēs tagad pieliekam visas pūles valstības labā.